สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ประกาศลาออกและสหรัฐเตือนจีนไม่ให้ข้ามเส้นแดงกรณีสงครามยูเครนขณะที่ยูเครนนั้นเรียกร้องพันธมิตรตะวันตกให้เร่งส่งรถถังสภาคองเกรสสหรัฐเครียดหลังระดับหนี้รัฐบาลแปะเพดานเรามีรายงานสัมภาษณ์พิเศษแอนจักรพงศ์ยืนยันผลมิสยูนิเวิร์สยุติธรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วข่าวธุรกิจวันนี้ครับกองทุนอเมริกันกดดันให้แยก 7-Eleven ออกจากบริษัทแม่ข่าวบันเทิงครับอัยการสหรัฐเตรียมดำเนินคดีอเล็กบอวินฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและช่วงท้ายรายการมีรายงานเรื่องหมีขาวขั้วโลกในแคนาดาที่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามครับการบุญสมพศข่าวแรกนะครับจะเริ่มกันที่นิวซีแลนด์ครับนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศลาออกในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเป็นข่าวช็อกของวงการการเมืองอเมริกันนะครับโดยเธอนั้นวงการการเมืองนิวซีแลนด์นะครับโดยเธอกล่าวว่าจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์และไม่คิดจะเลือกตั้งอีกรอบนะครับอาร์เดนวัย42ปีซึ่งอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา5ปีครึ่งแถลงข่าวขณะกลั้นน้ำตาว่าจะมีการพูดถึงการตัดสินใจเรื่องนี้มากมายว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรแต่เธอบอกว่าเธอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานใหญ่ๆมาตลอดเกือบ6ปีนะครับบอกด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงจากตำแหน่งนะครับเธอยังยืนยันด้วยนะครับว่าเธอนั้นมิได้ตัดสินใจลงจากตำแหน่งเพราะความยากลำบากของงานที่ทำอยู่แต่เป็นเพราะเชื่อว่าจะมีคนที่ทำงานได้ดีกว่านะครับทางด้านพรรครัฐบาลนะครับพรรคเลเบอร์ของอาร์เดนจะลงมติเลือกผู้นำคนใหม่ในวันอาทิตย์นี้ผู้ชนะจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศในวันที่14ตุลาคมโดยวาระการเป็นหัวหน้าพรรคของอาร์เดนนั้นจะหมดลงวันที่7กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเธอเชื่อว่าพรรคเลเบอร์นั้นจะชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งได้ครับ
กับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแกรนท์โรเบอร์สันนะครับซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแถลงการว่าตนจะไม่ลงแข่งขันเพื่อเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์คนต่อไปนะครับส่วนนักวิเคราะห์การเมืองเบนโทมัสเขากล่าวว่าการประกาศลาออกของอาร์เดนนั้นเป็นข่าวที่สร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากประชาชนยังนิยมในตัวเธอแม้ว่าพรรคเลเบอร์จะได้รับการสนับสนุนน้อยลงส่วนใครที่จะมาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่ายังไม่แน่ชัดนะครับจาซินดาอาร์เดนชนะเลือกตั้งและกลายเป็นข่าวคลึกโครมบนเวทีโลกนะครับหลังจากที่เธอได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุยังน้อยจนเกิดกระแสที่เรียกกันว่าจาซินดาเมเนียนะครับความเป็นผู้นำที่เข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นยิ่งเด่นชัดหลังเกิดเหตุการณ์ยิงกลาดที่สุเหร่า2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชนะครับเมื่อปี2019ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51คนบาดเจ็บ40คนนะครับในครั้งนั้นอาร์เดนเรียกการก่อเหตุว่าเป็นการก่อการร้ายในทันทีเธอสวมผ้าคลุมผมนะครับเมื่อเดินทางไปพบกับชุมชนมุสลิมหลังเกิดเหตุ1วันและบอกกับพวกเขาว่าทั้งประเทศต่างเศร้าโศกร่วมกันพร้อมกับได้ผ่านกฎหมายปฏิรูปการครอบครองปืนฉบับใหม่ภายในเวลาไม่ถึง1เดือนหลังเกิดเหตุนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครับแอนโทนีอัลบานิสกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าอาร์เดนแสดงให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าการเป็นผู้นำที่เฉลียวฉลาดและแข็งแกร่งนั้นทำได้อย่างไรเธอได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าความเข้าอกเข้าใจและการมองเห็นได้อย่างถ่องแท้นั้นคือคุณลักษณะสำคัญของผู้นำที่ทรงอำนาจอย่างแท้จริงครับคุณรัฐพล
ครับสำหรับผลงานสำคัญของอาร์เดนนะครับคือการได้รับการยกย่องจากการรับมือการระบาดของโควิด-19ท่ามกลางการใช้มาตรการคุมเข้มแล้วก็ทางนิวซีแลนด์นั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดน้อยที่สุดประเทศหนึ่งด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับ
ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมรสุมที่อาร์เดนต้องเจอก็คือปัญหาเงินเฟ้อนะที่แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีของนิวซีแลนด์ทั้งยังมีเรื่องอาชญากรรมที่มีระดับสูงนอกจากนั้นแล้วนะครับนิวซีแลนด์ก็ยังเผชิญกับปัญหาความแตกแยกทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งความขัดแย้งเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศและโครงการลดมลพิษทางการเกษตรที่รัฐบาลนั้นกำลังจะนำมาใช้นะครับ เราจะไปกันต่อที่รายงานข่าวมีทุกวันนะครับเรื่องราวของยูเครนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสมพ
ศครับก็เป็นความคืบหน้าที่ยูเครนออกมาเรียกร้องอีกครั้งนะครับให้พันธมิตรชาติตะวันตกเร่งส่งรถถังนะครับมาช่วยต่อสู้กับการโจมตีของกองทัพรัสเซียซึ่งรัฐบาลกรุงเคียฟบอกว่ามีความได้เปรียบเชิงปริมาณอย่างมีนัยสำคัญในทางทหารและยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศและโอเล็กซี่เรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนแถลงการร่วมกันนะครับเพื่อแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาล50ประเทศที่ช่วยเสริมสร้างด้านกลาโหมของยูเครนอย่างไรก็ตามทั้งคู่กล่าวนะครับว่าหนึ่งในความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียก็คือยูเครนควรได้รับภาชนะหุ้มเกราะทันสมัยและการที่ทหารของยูเครนได้รับการยกระดับความสามารถในการยิงต่อสู้และการทำการรบด้วยรถถังจากตะวันตกนะครับทั้งคูเลบ้าและโอเล็กซี่แสดงความยินดีนะครับที่อังกฤษได้ส่งรถถัง Challenger 2ให้กับยูเครนพร้อมกับร้องขอให้ประเทศอื่นที่มีรถถังเลปาร์ด2ของเยอรมนีนั้นให้ช่วยส่งรถถังที่ว่านี้มาให้กองทัพยูเครนด้วยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งนะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP และเจ้าหน้าที่เยอรมันอีกรายที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุตรงกันนะครับว่าเยอรมนีจะอนุญาตให้มีการนำส่งรถถังเลปาร์ด2ไปให้ยูเครนถ้าสหรัฐตกลงที่จะส่งรถถังเอบรัมส์ให้กับยูเครนเช่นกันครับ
ครับผมจากเรื่องราวของยูเครนและรัสเซียนะครับมาที่ใกล้บ้านเรานะครับเกี่ยวกับเมียนมานะครับสำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่าแล้วก็พยานรายหนึ่งเนี่ยเปิดเผยว่ามีพลเรือนเมียนมาอย่างน้อย7คนนะครับเสียชีวิตหลังจากที่กองทัพเมียนมายิงโจมตีทางอากาศเข้าใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางแคว้นสกายในภาคกลางของประเทศนี่เป็นรายงานของรอยเตอร์สนะครับเมียนมานั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤตมาตั้งแต่เมื่อกองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเกือบ2ปีก่อนที่ตามมาด้วยกระแสความโกรธแค้นจากทั่วโลกและการจัดตั้งกองกำลังกองโจรโดยกลุ่มผู้ต่อต้านภายในประเทศมากมายนะครับข้อมูลจากพยานที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งและรายงานจาก BBC ของภาคภาษาพม่านั้นระบุนะครับว่ามีเครื่องบินของกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดเข้าใส่งานพิธีรับบริจาคที่จัดขึ้นที่หมู่บ้านโมทะเลในเมืองกาตาในช่วงค่ำคืนของวันพุธรอยเตอร์สพยายามสอบถามโฆษกของรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความคิดเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับณขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับพยานและรายงานของสื่อ BBC ระบุว่าชาวบ้าน7คนถูกสังหารในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยร่างของผู้เสียชีวิตบางรายนั้นถูกเผาจนไม่เกรียมและจำไม่ได้และมีชาวบ้านอย่างน้อย5คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับชาวบ้านรายหนึ่งนะครับยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าบ้านจำนวนหลายสิบหลังนั้นถูกทำลายเสียหายและสายไฟฟ้าและสายรับส่งข้อมูลสื่อสารในหลายเขตถูกตัดขาดเพราะการทิ้งระเบิดครั้งนี้นะครับ
ครับ
ไปกันต่อที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนะครับคุณ
ครับผมก็มีการออกมาเตือนกันนะครับโดยสหรัฐเตือนจีนให้ระวังเกี่ยวกับการส่งความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและเสบียงต่างๆให้กับรัสเซียนะครับเพื่อใช้ในการทำสงครามในยูเครนโดยส่งสัญญาณการขีดเส้นให้กรุงปักกิ่งในเรื่องนี้ด้วยนะครับก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบริงเคนจะเยือนจีนในต้นสัปดาห์หน้านะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลกิจการด้านจีนไมเคิลเชสเพิ่งได้พบพูดคุยกับซงยานเฉานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศของคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนซึ่งการพูดคุยดังกล่าวก็มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังจับตาดูการตัดสินใจใดๆก็ตามของจีนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากรัสเซียนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่สหรัฐจดบันทึกไว้ว่ามีเครื่องบินขนส่งของรัสเซียเดินทางเข้าไปในจีนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทาง VOA ก็ได้สอบถามไปยัง Ned Price นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันประเมินว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่รัสเซียแล้วใช่หรือไม่ซึ่งก็ได้รับคำตอบนะครับว่าไม่มีผลการประเมินใหม่มาเสนอนะครับแล้วว่าถ้าเราเห็นสาธารณรัฐประชาชนจีนทำการใดๆเพื่อช่วยเหลือรัสเซียอย่างเป็นระบบเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษ แน่นอนจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับส่วนแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าการพูดคุยระหว่างรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนเมื่อวันอังคารนั้นจีนได้ปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับการหารือเพื่อลดความขัดแย้งทางทหารระหว่างรอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและเว่ยเฟิงเหอเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยครับคุณณัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพศก็เล่าข่าวสั้นๆช่วงแรกนะครับผมเผื่อเวลาไว้ช่วงต่อไปนะมีรายงานสัมภาษณ์พิเศษจากนิวยอร์กนะครับสัมภาษณ์แอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์นะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีสาระดังกล่าวรออยู่ครับเอาล่ะคุณทรงพจน์ผมเผื่อเวลาให้คุณเล่านะครับ เป็นสัมภาษณ์แอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์นะครับเจ้าของเวทีการประกวด Miss Universe ซึ่งคุณวัสมนอุจรินเนี่ยไปถามถึงเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องการประกวดที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะครับที่เมืองนิวออร์ลีนส์แล้วก็พูดถึงว่าจะใช้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยเป็นการสร้างพลังหญิงได้อย่างไรนะครับ
ใช่ครับ
รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคุณสมพศ
ครับผมใครที่ติดตามการประกวด Miss Universe นะครับที่จบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะทราบผลไปกันแล้วนะครับก็คือ Miss USA อบอนนี่แกเบรียลได้รับมงกุฎไปนะครับขณะที่แอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand ทำผลงานดีที่สุดด้วยการคว้ารางวัล Transformational Leadership นะครับซึ่งมาจากการลงคะแนนของผู้ชมแต่ที่สำคัญคือไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายนะครับตามที่หลายสำนักคาดการไว้ซึ่งผลการประกวดที่ต้องบอกว่าผิดไปจากการคาดหวังของแฟนนางงามก็แน่นอนนะครับก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผลการประกวดนะครับรวมถึงกระแสที่มีต่อแอนจักรพงศ์นะครับจักราจุฑาทิพย์นักธุรกิจชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ามาซื้อกิจการขององค์กร Miss Universe Organization เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับจนกลายเป็นหญิงข้ามเพศคนแรกและก็นักธุรกิจที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันคนแรกนะครับที่ได้เป็นเจ้าของการประกวดนางงามระดับโลกเวทีนี้นะครับแอนจักรพงศ์ครับคุณรัฐพลได้ออกมากล่าวได้ให้สัมภาษณ์กับ BOA ไทยนะครับเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการประกวดแล้วก็ย้ำให้แฟนนางงามพัฒนามุมมองให้ยอมรับผลการตัดสินจากกรรมการที่เธอกล่าวว่าเป็นสากลนะครับ
นั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยว่าต้องเป็นคนดูที่มีคุณภาพด้วยต้องตามติดสิ่งที่มันมาแล้วกับการเปลี่ยนแปลง evolution ใหม่ๆถ้าเรายังพัฒนาไม่ทันเราจะแข่งขันกับเขาไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนางงามเรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันเข้าข้างตัวเองไม่ได
้ครับเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe ชาวไทยยืนยันด้วยนะครับว่าผลการประกวดที่ Miss USA เป็นผู้ชนะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารชาวอเมริกันขององค์กร Miss Universe แล้วก็ไม่ได้เป็นการทิ้งทวนที่สหรัฐจะส่งไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพการประกวดให้เอลซัลวาดอร์ในปีหน้าด้วยนะครับ
ไม่เกี่ยวพอล่าไม่เกี่ยวเอมี่ไม่เกี่ยวแม่ไม่เกี่ยวเพราะถ้าเขาเกี่ยววันนี้ก็ถูกไล่ออกไปแล้ว2คนถูกไล่ออกแบบไม่ต้องพูดเลยทีเดียวเลยมีสิทธิ์ไล่ออกเลยอย่างนี้เลยแล้วถ้าแม่ทำนะคนทั่วโลกไล่แม่ออกเหมือนกัน
ครับทาง VOA ไทยก็ได้ถามถึงมุมมองของเธอต่อการเสริมสร้างสปายของ Miss Universe ไทยให้แข็งแรงขึ้นโดยยกตัวอย่างเรื่องราวของแอนนานะครับที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวคนเก็บขยะว่าถือเป็นจุดแข็งมากพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆหรือไม่นะครับซึ่งคุณแอนกล่าวนะครับว่าเป็นจุดขายได้แต่ยังไม่ครบวงจรครับ
โตมาจากการเป็นเด็กขยะเล่าเข้าใจคนฟังก็ชื่นชมก็โอเคก็รู้แล้วฟอสฟอคูตรงไหนอะ transformational leadership ตรงไหนอะแล้วคือคนบอกว่าเป็น garbage collector หลายๆประเทศเขาไม่ได้ลำบากเหมือนประเทศเรานะเราเล่าอ่ะเรา wrap up story ของเราแบบตรงไฮไลท์ทันหรือยังแล้วเราต้องฮิตแบบไวๆนี่คือสิ่งที่ต้องเทรน
ครับเจ้าของเวที Miss Universeยังได้ย้ำนะครับว่าการประกวดนางงามอย่าง Miss Universe นั้นยังมีความสำคัญกับโลกยุคใหม่นะครับที่ส่งเสริมความหลากหลายของผู้หญิงรวมถึงการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆให้หญิงข้ามเพศเข้าประกวดได้ด้วยนะครับ
Miss Universe Organization เขาประกาศเรียบร้อยแล้วว่า Trans Woman มาได้แต่ Trans Woman ต้องเป็น Miss ก่อนเราต้องแปลงเพศเสร็จเพราะฉะนั้น Gender Title Change with Gender Change มันต้องเกิดขึ้นเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ยังไม่ได้ทำก็จะไปบอกเฮ้ยทำไมเรายังล้าหลังอ่ะMiss Universe Organization ก็ทำไปแล้วอ่ะเขาอนุญาตให้เราไปอ่ะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนคำนำหน้าเราไปไม่ได้อ่ะเพราะงั้นรัฐบาลฮัลโหลรัฐบาลอยู่ไหน
ครับแอนจักรพงษ์ย้ำนะครับว่าเธอสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความงามคู่กับความฉลาดเพราะผู้หญิงควรดูแลตนเองไปพร้อมกับการพัฒนามุมมองทัศนคติและความเป็นผู้นำของตนด้วยนะครับแน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่น้ำจิ้มที่เราเอามาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟัง
อ้าวเหรอแค่น้ำจิ้ม
แค่น้ำจิ้ม5นาทีนะแค่น้ำจิ้มเพราะว่าเรามีบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มคุณณัฐพลเป็นวิดีโอด้วยซึ่งแน่นอนเราจะเอามาออกทางสื่อต่างๆของ VOA ไทยเดี๋ยวนี้ด้วยครับ
ครับก็รอติดตามกันนะครับ voathai.com นะฮะเป็นบทสัมภาษณ์แล้วก็มีงานวิดีโอก็จะออกมาด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณมากคุณสงพจน์มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้กันดีกว่านะครับเป็นอยู่ในแดนลบล้วนๆเลยคุณสมพจน์ดาวโจนส์นั้นติดลบ 0.76% มาอยู่ที่ 33,044.56 จุดนะครับ S&P ลดลง 0.76% อยู่ที่ 3,898.85 และ Nasdaq ลดลง 0.96% มาอยู่ที่ 1,852.24 นะครับข่าวที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งนะฮะอิงกับดุลอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรก็คือเรื่องของเพดานหนี้เป็นยังไงบ้างคุณสมพจน
์ใช่ก็มีหลายครั้งแล้วนะครับที่เราต้องมาพูดถึงเรื่องของเพดานหนี้ในรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าภาระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพุ่งแตะเพดานที่ระดับ31,400,000 ดอลลาร์ในวันพระสบดีแล้วนะครับขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันที่ตอนนี้คุมเสียงข้างมากในรัฐสภาก็กำลังเผชิญหน้ากับสมาชิกพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนในประเด็นทางออกของปัญหานี้นะครับซึ่งก็เกรงกันว่าอาจนำไปสู่วิกฤตการคลังในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐครับเจเน็ตเยเลนแจ้งต่อผู้นำในรัฐสภาสหรัฐซึ่งรวมถึงเควินแมคคาร์ตี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่ากระทรวงการคลังได้เริ่มดำเนินมาตรการบริหารเงินสดแบบพิเศษที่จะช่วยให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนแล้วนะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุนะครับว่าพรรครีพับลิกันตั้งใจจะใช้เวลาที่มีอยู่จนกระทั่งมาตรการที่กระทรวงการคลังนำมาใช้นี้หมดฤทธิ์นะครับเพื่อบีบให้ประธานาธิบดีไบเดนและวุฒิสภาที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ยอมตัดงบประมาณตามที่ฝ่ายตนเสนอไปนะครับพรรครีพับลิกันก็กำลังพยายามดำเนินการตามแผนที่ชื่อว่าจัดลำดับความสำคัญนี้นะครับที่ต้องการให้กระทรวงการคลังจัดลำดับความสำคัญของการชำระหนี้ต่างๆรวมทั้งความสำคัญของแผนงานอื่นๆเช่นโครงการประกันสังคมโครงการประกันสุขภาพของผู้สูงอายุหากว่าหนี้ของประเทศพุ่งทะลุเพดานระหว่างที่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังดำเนินอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะโอกาสที่สหรัฐอาจจะผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ก็ทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันและตลาดหุ้นในสหรัฐเกิดความกังวลว่าจะเกิดการจะต้องมีการหยุดชะงักของการทำงานภาครัฐเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2011ก็เป็นได้นะครับคุณณัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพจน์อีกเรื่องหนึ่งนะที่อยู่ในข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของบริษัทแม่ของ 7-Eleven นะฮะ
ครับ
ธุรกิจสะดวกซื้อกองทุนอเมริกันชื่อ Value Act Capital ของสหรัฐนะครับเรียกร้องให้นักลงทุนในบริษัท 7&I ซึ่งเป็นเจ้าของ 7-Eleven เนี่ยแยกกิจการร้านสะดวกซื้อนี้ออกมาจากเครือบริษัทแม่นะฮะ
ครับ
รายเตอร์รายงานครับว่า Value Act ซึ่งถือหุ้น 4.4% ใน 7&I ขอให้นักลงทุนรายอื่นนั้นร่วมกดดันให้บริษัท 7&I นั้นนำ 7-Eleven ออกมาเป็นบริษัทอีก1บริษัทแยกจากการภายใน1ปีจากนี้นะครับกองทุนดังกล่าวให้เหตุผลครับว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มธรรมาภิบาลของบริษัทมากขึ้นนะครับโดยกล่าวว่าการแยก 7-Eleven ออกมาไม่มีภาระทางกฎหมายและสามารถทำได้ด้วยการนำ 7-Eleven นั้นมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นนะโตเกียวสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ภายในเวลา1ปีจากนี้ Value Act ตั้งสมมติฐานด้วยนะบอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยมูลค่าจากการ spin off หรือการแยกธุรกิจออกมาเนี่ย 7-Eleven น่าจะมีมูลค่าเพิ่ม 80% ถ้าเทียบกับ การคงอยู่สถานะปัจจุบันนะคุณสมพศ
ครับผม
เอาละครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องมีข่าวที่เกริ่นเอาไว้ในต้นรายการรออยู่ครับครับแต่ก่อนไปฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องหมีขาวนะครับ
ครับ
คุณทรงพจน์มีข่าวจากวงการฮอลลีวูดมาฝาก
ใช่ครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องมานะครับเมื่ออัยการสหรัฐประกาศนะครับว่าจะฟ้องข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและโดยไม่ตั้งใจต่ออเล็กซ์บอลวินนะครับนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันที่ใช้ปืนประกอบฉากยิงผู้กำกับภาพจนเสียชีวิตขณะถ่ายทำภาพยนตร์ที่รัฐนิวเม็กซิโกเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะครับฮาริน่าฮัชชินซึ่งเป็นผู้กำกับภาพของภาพยนตร์ Rust ถูกยิงด้วยปืนที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับซึ่งบอลวินนั้นเป็นผู้ลั่นไกระหว่างการซ้อมฉากเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2021นะครับโดยในเหตุการณ์ครั้งนั้นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือโจเอลซูซาได้รับบาดเจ็บด้วยเอตันเมนโดซาเชอริฟของซานตาเฟ่เคาน์ตี้นะครับซึ่งเป็นผู้นำทีมสืบสวนการเสียชีวิตครั้งนี้ระบุว่าเกิดการประมาทเลินเล่อในระดับหนึ่งในกองถ่ายภาพยนตร์และก็ได้ส่งรายละเอียดของคดีนี้นะครับให้อัยการเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีอาญาต่อหรือไม่โดยรายงานการสืบสวนไม่ได้มีการระบุนะครับว่ากระสุนจริงที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของฮัตชินส์นั้นเข้าไปอยู่ในกองถ่ายได้อย่างไรนะครับทางด้านบอลวินก็ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุน่าเศร้าและเขาก็พยายามกู้ชื่อเสียงของตนเองด้วยการฟ้องร้องผู้คนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดหาปืนดังกล่าวนะครับในเอกสารคำฟ้องของบอลวินมีการระบุว่าขณะที่ตนกำลังซ้อมมุมกล้องอยู่กับฮัตชินเพื่อเตรียมถ่ายทำฉากหนึ่งของภาพยนตร์ตนได้ยกปืนขึ้นมาเล็งไปในทิศทางที่ฮัตชินส์ยืนอยู่ก่อนจะเหนี่ยวไกลและปืนลั่นกระสุนเข้าใส่ผู้กำกับภาพผู้นี้นั่นเองครับคุณรัฐพลครับ
ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับมีข่าวนะครับมีข่าวสลดนะครับเกิดขึ้นที่รัฐอลาสก้าของสหรัฐครับมีข่าวขั้วโลกตัวหนึ่งนะครับไล่ทำร้ายชาวบ้านที่หมู่บ้านชนพื้นเมืองแห่งหนึ่งในเขตห่างไกลของรัฐอลาสก้านะฮะทำให้สตรีแล้วก็เด็กคนหนึ่งขวบเท่านั้นเองนะครับเสียชีวิตก่อนที่มีข่าวตัวนั้นจะถูกชาวบ้านยิงตายนะครับเหตุการณ์ที่แทบไม่เคยเกิดมาก่อนนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงวันอังคารที่ชุมชนเวลส์ซึ่งเป็นชุมชนห่างไกลจากริมชายฝั่งช่องแคบแบริ่งทางตะวันตกของรัฐอลาสก้านะครับตั้งอยู่ปลายสุดของทวีปอเมริกาเหนือเลยนะครับห่างจากรัสเซียเพียงแค่80กิโลเมตรซึ่งเป็นดินแดนที่ผู้คนอาศัยอยู่น้อยในบริเวณดังกล่าวแต่ว่าก็มีหมู่บ้านที่อยู่ในเวลาอยู่ที่บริเวณนั้นมาช้านานนะครับแถลงการของเจ้าที่รักษากฎหมายรัฐอลาสก้าระบุนะครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นชื่อซัมเมอร์สไมโอมิกแล้วก็บุตรชายวัย1ขวบของเธอคล้ายนะครับถูกมีข่าวทำร้ายถึงแก่ชีวิตไม่ไกลจากโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสลดนะครับขณะที่นักวิเคราะห์นักวิจัยชาวแคนาดานะก็ทำการสำรวจนะว่าประชากรหมีขาวนั้นลดลงเพราะสาเหตุใดนะ
ครับ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
รายงานฉบับใหม่ระบุว่าประชากรหมีขั้วโลกในอ่าวฮัดสันที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคนาดาลดลง 27% ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะโดยทุกๆฤดูใบไม้ร่วงฝูงหมีจะอาศัยอยู่ตามริมอ่าวฮัดสันทางฝั่งตะวันตกซึ่งผ่านไปยังเมืองเชอร์ชิลล์ในแถบอาร์กติกของรัฐแมนิโทบาการย้ายถิ่นฐานประจำปีทำให้หมีที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มหมีที่ถูกศึกษาค้นคว้ามากที่สุดในโลกนะคะและการดูหมีของนักท่องเที่ยวก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจในท้องถิ่นประมาณปีละ 5.3 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะแต่รายงานล่าสุดโดยรัฐบาลนูนาวูดซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของแคนาดาพบว่ามีหมีขั้วโลกเพียง618ตัวที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ในปี2021ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนของประชากรหมีที่ลดลงถึง 50% จากช่วงปี1980ค่ะทั้งนี้หมีขั้วโลกต้องอาศัยน้ำทะเลที่แข็งตัวหรือน้ำแข็งทะเลเพื่อช่วยในการล่าแมวน้ำเป็นอาหารแต่ตอนนี้อาร์กติกมีอากาศอบอุ่นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกประมาณ4เท่าโดยบริเวณรอบๆอ่าวฮัดสันน้ำแข็งทะเลตามฤดูกาลจะละลายเร็วขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและจะก่อตัวขึ้นใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นการบีบบังคับให้หมีต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากอาหารนานขึ้นนะคะจอห์นไวท์แมนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์วิจัยของกลุ่มอนุรักษ์หมีขั้วโลกซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าการลดลงของประชากรหมีนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง และว่านักวิทยาศาสตร์ต่างกังวลว่าหากไม่สามารถยับยั้งการสูญเสียน้ำแข็งในทะเลอย่างต่อเนื่องได้ก็จะนำไปสู่การสูญเสียประชากรหมีขั้วโลกในพื้นที่ทั้งหมดในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการลดลงของประชากรหมีกับการสูญเสียน้ำแข็งทะเลในอ่าวฮัดสันนั้นยังไม่ชัดเจนนะคะซึ่งเป็นเพราะ4ใน5ปีที่ผ่านมามีสภาพน้ำแข็งที่ดีพอสมควรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดจากสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทะเลในท้องถิ่นอาจทำให้จำนวนหมีขั้วโลกลดลงค่ะนอกจากนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังมีความกังวลเนื่องจากอัตราการลดลงของประชากรหมีนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยประชากรหมีขั้วโลก19สายพันธุ์กระจายอยู่ในรัสเซียอลาสก้านอร์เวย์กรีนแลนด์และแคนาดาแต่อ่าวฮัดสันตะวันตกเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางใต้สุดซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าหมีที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มแรกที่สูญหายไปนะคะการศึกษาในปี2021ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Climate Changeระบุว่าประชากรหมีขั้วโลกส่วนใหญ่ของโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการล่มสลายภายในปี2100หากทั่วโลกยังไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงอย่างจริงจังค่ะนักวิจัยกล่าวด้วยว่าจำนวนการตายของหมีที่อายุยังน้อยและหมีตัวเมียในอ่าวฮัดสันตะวันตกนั้นเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะคะสตีเฟนแอตคินสันหัวหน้าผู้เขียนรายงานของรัฐบาลซึ่งศึกษาประชากรหมีขั้วโลกมานานกว่า30ปีแล้วกล่าวว่าหมีเหล่านี้คือกลุ่มที่เราคาดการเอาไว้เสมอว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่ะสำหรับหมีที่อายุยังน้อยพวกมันต้องการพลังงานในการเจริญเติบโตและไม่สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานหากไม่มีอาหารเพียงพอส่วนหมีตัวเมียก็ต้องดิ้นรนเพราะใช้พลังงานจำนวนมากในการดูแลลูกๆของพวกมันแอตคินสันกล่าวส่งท้ายว่าอัตราการสืบพันธุ์ของหมีขั้วโลกในอ่าวฮัดสันจะลดลงเพราะหมีอายุน้อยที่อยู่รอดจนโตเต็มวัยนั้นมีจำนวนลดลงค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ได้ฟังเสียงคุณแอนจักรพงศ์ได้ติดตามผลงานของคุณแอนจักรพงศ์ก็ถือว่าเป็นสตรีข้ามเพศหนึ่งเดียวเวลานี้ที่ประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคนี้นะคะแล้วไปทำให้ผู้คนสนใจติดตามแม้ว่าจะมีเรื่องดราม่าตามมาหลังจากประกาศผลมิสยูนิเวิร์สไปแล้วนะคะถ้าเป็นคุณนีทิการนี่คงพูดคล่องพูดยาวเลยนะรัฐพล
ผมก็เงียบเลยครับอันนี้ก็ทราบจากคุณนีทิการกับคุณวัสมนนะสองคนที่ติดตามใกล้ชิดก็มาไลฟ์ฟังคุณวัสมนเนี่ยก็ได้ไปเดินทางไปนิวยอร์กก็เรียกว่าคิวกว่าจะนัดสัมภาษณ์กันได้เนี่ยแน่นมากนะมีคิวถ่ายภาพที่ตึก Empire State อาจจะเห็นในสื่อก็แล้วล่ะผมเห็นรอยเตอร์ก็ไปสัมภาษณ์แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ได้สัมภาษณ์กับคุณแอนที่สำนักงานของ Miss Universe นะครับก็รอดูนะครับผลงานวิดีโอของเรานะครับแล้วก็มีสัมภาษณ
์ตัว
Miss USA ที่ได้เป็น Miss Universe ด้วยนะก็จัดเต็มเหมือนกันนะสำหรับแฟนๆภายใน VOA ไทยเองนี่ก็เรียกว่าตามติดแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้แหละครับได้พูดคุยกับเจ้าของคนใหม่แล้วก็ MissUniverse คนใหม่ครับ
ค่ะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ช่วงนี้ที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยและในช่วงที่เพิ่งจะได้ Miss Universe ด้วยแล้วก็ในสถานการณ์ที่ช่วงนี้โอ้โหมีหลายเรื่องเจซินดาอาร์เดนประกาศจะออกจากตำแหน่งนี้ทำให้ถือว่าช็อกมากเลยนะคะ
ใช่ครับ
ไม่มีใครทราบข่าวนี้มาก่อนถูกไหมคะ
ถูกครับเพราะว่าเธอก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานแล้วก็โดดเด่นบนเวทีโลกไม่ได้มีท่าทีเลยว่าเธอจะประกาศลงจากตำแหน่งแต่ก็แน่นอนนะครับว่าเธอก็ออกมาบอกเองเรื่องของความอาจจะเหนื่อยกับการทำงานนะครับแล้วก็อยากจะหยุดพักเพิ่งจะมีลูกสาวด้วยเธอก็เคยบอกว่าอยากจะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งด้วยครับ